Sveiki, radijo klausytojai, Verslo pulsas. Eteryje prie mikrofono dirba Darius Matas. Ką žinome apie sutartinį finansavimą? Šiandien bandome išsiaiškinti, kas yra sutartinis finansavimas, kam jis yra naudingas. Vyriausybė pritarė sutartinį finansavimą reglamentuojančiam įstatymo projektui. Pritarus ir Seimui būtų sukurta finansavimo alternatyva įmonėms ir dar vienas būdas užsidirbti investuotojams. Apie tai šiandien pokalbis su įmonės finansų bitė vadovu Laimonu Noreika. Sveiki, Laimonai.
Sveiki, Dariau.
Taip pat įmonės finansų bitė verslui vadovu Audriumi Griškevičiumi.
Sveiki, labą dieną.
Tai gal ir pradėkime nuo pirmojo klausimo. Čia jūs, ko gero, Laimonai, galbūt galėsite atsakyti. Kas yra sutelktinis finansavimas? Juk atrodo susitelkti ir finansuoti juk galima ir taip, kam čia ką reglamentuoti. Kuo tai yra išskirtinė sąvoka?
Na, šiuo metu skolinimas juridiniams asmenims yra labai suvaržytas Lietuvoje. Ir tai daryti gali tik profesionalūs rinkos dalyviai. Naujasis įstatymas, kurio rinka taip laukia, atvers galimybę paprastiems žmonėms, fiziniams asmenims, paskolinti verslui, siekiant gauti naudos, finansinės naudos. Tai iš esmės pagrindinė funkcija tokia ir būtų, kad žmonės po 5, po 10 eurų galėtų skolinti verslui, kuriuo tiki, ar tai būtų naujas startuolis, ar tai būtų mėgstama kavinė, paskolinti pinigų jų verslo plėtrai, siekiant finansinės naudos, taip kaip tai daro bankai.
Kaip tie investuotojai, smulkus investuotojai, kurie ten, kaip jūs minėjote, gali tik kelias dešimtis eurų skirti jiems patikusiai verslo idėjai vystyti, kaip jie susijungtų, kaip jie apie tas idėjas sužinotų?
Dažniausiai tiek Europoje, tiek tikriausiai ir Lietuvoje, tai atliekama per technologinės platformas. Tokias kaip šiuo metu mes finansų bitė turime suteikiamą galimybę skolinti kitiems fiziniams asmenims, tai per tokias platformas paprastas gyventojas prisiregistruoja, pasirenka įmonės jų aprašymus, kurios jums patinka ir mažomis dalimis, kad ar po 5 ar 50 eurų gali paskolinti tą reikiamą sumą. Na, tarkim, įmonė prašo pasiskolinti 10 tūkstančių eurų, tai tūkstantis investuotojų mažomis dalimis gali padėti jai gauti tą finansavimą.
Ar tokiu būdu investuojant iš, tiksliau, tokiu būdu, kai na, didelis būrys investuotojų investuoja vieną idėją, ar būtų galima sutaupyti palūkanų sąskaitą, ar žmogui skolintis tokiu būdu, verslui skolintis tokiu būdu yra pigiau?
Iš tikrųjų, pigiau ar brangiau klausimas yra šiuo momentu sudėtingas, nes rinka dar nenustatė, ne, už kiek iš tikrųjų tie paprasti smulkus investuotojai skolins. Kas yra akivaizdu, kad visų pirma pagerėja galimybė pasiskolinti tam smulkiam verslui, nes šiai dienai rinkoje didieji bankai ir natūralu, kad skolina ir mėgsta skolinti dideliems projektams, na, pastatyti didelį daugiabutį ar visą kvartalą, didžiulį įmonėje nusipirkti transporto parką, ar ne, tai yra banko tipinis verslas, kurį jie noriai daro ir tai darė šimtus metų. Smulkus finansavimas niekada nebuvo bankų prioritetinės sritis ir iš tikrųjų dėl to mažos įmonės, kurios iš tikrųjų ir sukuria didžiąją dalį ekonominės naudos valstybėje, jos neprieina prie finansavimo. Toks sako, yra 3F taisyklė, iš ko skolinasi smulkusis verslas, tai friends, fools and family. Tai vat šitas sutelktinis finansavimas yra tikėtina, kad
išversiu tiems, kurie nesupranta angliškai, tai yra draugai, kvailiai ir šeima.
Taip, na, dažniausiai nuo to pradeda smulkusis verslas. Visi tai nepaslaptis yra, ar ne? Tai vat tikimas, kad sutelktinis finansavimas ir užims tą tarpą tarp 3F ir bankų.
Suprantu. Kokiu būdu, tarkim, pats verslas gali ateiti ir pasiprašyti? Jis turi atitikti kažkokius kriterijus konkrečius tokiu atveju. Tai turi būti būtinai smulkus, ar gali būti ir stambesnis verslas? Idėja kažkaip yra pamatuojama?
Jeigu kalbant apie Europos praktiką, tai yra specializuotos platformos. Vienos yra labiau orientuotos į startuolių finansavimą, vadinkim, kur visai šviežia idėja išbandyti, ar ne, nori, na, nežinau, sugalvoji kažkokią tikrai įdomią idėją, kur tu tarp beprotybės ir tobulybės, ar ne, tokia idėja, ir tu niekada nežinai, ar jinai yra tikrai tobula, ar jinai yra labai prasta, ar ne, tai pasiūlai šią idėją investuotojams, ar Kickstarteris toksai yra, ar Seeders platformos savo idėją, jeigu žmonėms patinka, tu matai, kad jie prisideda prie tavo idėjos, finansuoja, taip gauni pirminį, tą vadinamą sieklą verslo, su tais pinigais išplėtoja iki kažkokio tai lygio, tuomet be abejo ir verslo angelai į tave rimčiau žiūri, ir fondai investiciniai, nes jau skaito, kai tavo yra pasiteisinus įdėti, čia yra vienas tipas, ar ne? Kitas tipas platformų specializuotų yra tokios, kurios tiesiog padeda verslui pristraukti apyvartinį kapitalą dažniausiai. Na, tarkime, aš esu kavinė, kuri visai neblogai vykdau savo verslą, jau atidariau vieną, tarkim, kavinukę, norėčiau atidaryti kitą, bankai vis dar su manim nešneka, nes per mažas ir per trumpai dirbu. Pasisiūlau tą savo projektą platformai, platformą išviešina, parodo žmonėms, kad va čia kavinukė, tarkim, Vokiečių gatvėje, jai puikiai sekasi, nuėkit, apžiūrėkit, paskolinkim jai visi kartu 100 eurų, tai va toksai pavyzdys. Iš tikrųjų būtų tikriausiai geriausiai atspindintis, kokie tipai būna.
Audriu, jūsų gero geriausiai iš verslo pusės galite mums tą požiūrį suteikti. Kokiems verslo subjektams toks finansavimo būdas, sutartinis finansavimas būtų naudingiausias? Kas jau labiausiai laukia Lietuvoje?
Na, vienareišmiškai tik tai smulkios įmonės, tos, kurios šiandieną negauna reikalingą finansavimą iš bankų. Kaip Laimonės minėjo, tai gali būti paprasta kavinė arba tiesiog servizas kažkoks, tai, kuris galvoja apie plėtrą arba jam tiesiog prireikia greitai pinigų sugedusi įrangai pataisyti. Na, tai priežasčių piniginio poreikio gali būti labai daug ir įvairių. Ir to poreikio šiandienai negali niekas patenkinti, kaip kad Laimono minėti tie 3F. Tai čia būtų dar viena alternatyva, iš kur būtų galima greitai, patogiai ir pakankamai pigiai, mano galva, pasiskolinti pritrūkus lėšų verslui.
Kaip atrodytų tada ataskaita? Nes versle yra toks, na, visą laiką dievas, tai yra investuotojas, kuris po to ima kelti savo sąlygas ir ima kelti ir galbūt kartais riboti verslininko idėją, sakydamas, ne, aš investavau į tave pinigų, daviau tau tiek ir tiek, noriu gauti gražą, noriu gauti kažkokią šito naudą. Dabar tų investuotojų yra labai daug. Ar nenutinka taip, kad verslas tada turi jau taikytis prie bemaž 10 ar 15 skirtingų investuotojų, bandydamas jiems suteikti tą sąlygas, kurių jie nori?
Na, šiandieną mes kalbam apie sutartinio finansavimo įstatymą. Tai tas įstatymas, jisai reglamentuoja skolinimą, ne investavimą į akcijas, bet skolinimą paskolos formą. Ir jeigu investuojama kaip paskolos formą, tai natūralu, kad jokių sąlygų apartų, kurias iš kanto susitarėme, negalima taikyti verslui. Jeigu tai būtų rizikos kapitalas, šiuo atveju investuojama į akcijas, tai be abejo tada tas akcininkas, naujasis partneris, gali turėti savo požiūrį į verslą ir bandyti reguliuoti. Per Finansų Bitė platformą jokių papildomų arba netikėtų sąlygų negalės atsirasti, nes dėl visų sąlygų bus susitarta iš anksto. Ir tos sąlygos labai paprastas, tai yra paskolos grąžinimo grafikas ir palūkanos. Daugiau kažkokio ten...
Kitaip tariant, techniškai tai atrodytų kaip įprastinė paskola, tik tai, kad pinigai yra surinkti iš keletų žmonių.
Bet dar jis tikriausiai turėjo meni tokį atvejį, kai kalbame apie būtent akcinio kapitalo pardavimą, tai kai esi smulkus startuolis ar ne, ir prisitrauki būtent į išleisdamas, parduodamas savo akcijų dalį teisingai. Tokiu atveju taip finansų pasaulyje yra įprasta, kad dažniausiai investuotojas, kaip vadinkim, nereikalauja, dažniausiai yra susitariama įprastu atveju, kur kartu keliausime, kokias rinkas bandysi užimti ar dar kažkokią bendrą strategiją. Per platformas, tokias kaip Anglijoje, nes šiuo metu aš kalbu būtent iš užsienio pažiūrės, Lietuvoje tokio nėra, tai nežinau, bet dažniausiai tai vis tik yra paliekama tam startuoliui spręsti. Jisai savo tam informaciniam tokiam prospekte papasakoja, ką jisai darys, ir jeigu investuotojai tiki, tuomet skolina, ar ne, ir tai yra toksai bendras sutarimo reikalas. Natūralu, kad investavimas į startuolius yra gerokai rizikingesnis, jisai labai dažnai paremtas, vadinkim, paramos, kaip čia pamėgtos idėjos paremimui, ar ne, tau, jeigu ten koks nors esi banglentininkas ir kas nors patobulino banglentę, tai iš tikrųjų tau nelabai ir svarbu, kad uždirbsi tų pinigų, kažkiek jeigu tam pasieks, jeigu uždirbs, tai valio, jeigu neuždirbs, tai smagu, kad kažkas inovaciją padarys prie tos banglentės. Dažnas atvejis, mano draugas nusipirko kepsnių skrudintuvę, kažkokį, kur iš tikrųjų neveikė, nors ir pagamino, atsiuntė, bet neveikė iš tikrųjų. Bet jam taip patiko ta idėja, kad jisai nei liūdi, nei tiesiog, kaip sakyt, parėmė, pabandė kažkas inovuoti, toks tas startuolių gyvenimas. Ne visi jie iš 10 vienas, jeigu pasiseka, jau yra geras atvejis. Tai
Čia tos labiau yra dirvos ruošimas. Jūs tik darykit, darykit ir gal kažkas iš to pavyks.
Be abejo, be abejo. Ir tai yra labai svarbu startuoliai iš tikrųjų šiuolaikiniam pasaulyje apie juos daug šnekama, kad vis tik tai yra pinigų praradimas, ar ne, labai jų daug, kaip sakykime, žūna pirmų metų nesulaukia. Iš kitos pusės jie kuria didžiulę pridėtinę vertę. Visų pirma, jie kuria inovacijas. Tie jauni žmonės, kurie dirba startuoliuose, jie iš tikrųjų sykį pabandė kažką sukurti, jie niekada nebesustos. Ir jiem tai patinka. Tai pačiai visuomeniai, bendruomeniai šitas crowdfundingo įstatymas, kuris įgalins miniai finansuoti startuolius, aš manau, kad tikrai bus naudingas, bent jau ta prasme, kad keis visuomenės standartus kažkokius. Iš skolinimo pusės, sakau, tiesiog suteiks galimybę padidins prieinamumą smulkioms įmonėms, ar ne? Pavyzdžiui, UK, Anglijoje, tai valstybinis investicinis bankas UK taip pat aktyviai per platformą skolina lėšas smulkioms įmonėms. Jų požiūris yra toksai, kad iš esmės du trečdalius ekonomikos sukuria smulkusis verslas ir darbo vietų, ir ekonomikos, ar ne? Tai jie tai supranta kaip prioritetinė sritį, ką panašu, kad mūsų ši vyriausybė irgi supranta, kad reikia ieškoti galimybių, kaip įgalinti smulkų verslą iš tikrųjų prieiti prie to kapitalo, kad jie galėtų kurti darbo vietas, kad jie galėtų plėstis.
Taip. Padarykime trumpą pertraukėlę, po jos pratęsime laidą Verslo pulsas. Verslo pulso. Šiandien mūsų rutuliojama tema apie sutelktinį finansavimą, kągi svarbu žinoti ir jau aptarėme, kam būtų naudingas sutelktinis finansavimas, kokiegi yra jo išskirtinumai lyginant su kitais finansavimo būdais. Dabar norėčiau paklausti šiek tiek iš kitos pusės. Mes aptarėm, kam tai yra naudinga, tai smulkusis verslas, smulkus verslininkai ir idėjų generatoriai. Kokia yra nauda tiem žmonėm, kurie skolina pinigus? Ypač jeigu jie skolina mažom sumom, juk tai yra, nėra būdas užsidirbti, jeigu tu paskolinsi 1000 eurų, tau kaip investuotojui tai yra labai maža graža. Kokia yra nauda tai kitai pusiai?
Na, šiandienai bankuose laikoma 14 milijardų eurų, kurie nėra įdarbinė aplamai sektoriui arba ekonomikui. Tai tie pinigai tiesiog guli ir nekuria vertės. Ir patiem pinigų turėtojim taip pat graža yra lygiai nulį. Jeigu jūs užsiregistruotumėt FinBi platformą šiandieną ir nuspręstumėt skolinti fiziniam asmenim, nes yra tokia galimybė, tai šiuo metu vidutinė graža yra apie 27%. Ir platformoje nei vienas investuotojas nėra patyręs jokio nuostolio. Tai mano galva čia na, tiesiog yra puikia alternatyva tų pinigų panaudojimui. Tiesiog, kad šiandienai ne visi žino apie tokią galimybę, ir nors jį pakankamai lengvai prieinama, tai reikia nueiti į puslapį, prisiregistruoti ir pervesti tenai pinigų. Galima naudoti automatinius kriterijus, kada pinigai išskolinami, jeigu atsiranda jūsų kriterijus atitinkantis besiskolintis asmuo. Arba galima indulei kiekvieną paskolą nueiti, pasižiūrėti, koks asmuo skolinasi, kokiam tikslui ir nuspręsti, ar skolinsite jam ar ne.
Kitaip tariant, skolintojais gali tapti bet kas. Jeigu ten senelis ir močiutė padovanoja universiteto baigimo progą 1000 eurų, aš galiu vat, savo tą 1000 eurų nedėti į banką kaip indėlio pavidalu, bet tiesiog na, skolinti jauniesim verslam.
Taip, o žmonėm. Kalbant naujojo įstatymo rėmuose, tai nebus apskritai, nesileidžiant į detalės, nebus apskritai jokių apribojimų sumai dydžio. Ne? Vadinkim, Haner įmonė galės skolinti kiek tik norės pinigų, ta prasme būti iš esmės bankų, jeigu jie tik tais to norės. Ne? Tai yra nauja turto klasė, įgalinanti kaip yra, galima pirkti obligacijas, galima pirkti investicinius fondus, lygiai taip pat galima skolinti įmonėms. Tai jokio apribojimo toje vietoje nebus.
Suprantu. Kaip turėtų būti reglamentuojama ir kodėl dabar mes kalbam apie tą reglamentavimą, kodėl jo reikia? Juk aš galvoju, iš esmės, kai kurie žmonės, jeigu jie nori pasiskolinti arba jeigu kažkas nori paskolinti, tai gali nueiti pas notarą, surašyti skolos lapelį ir viskas.
Visiškai teisingai. Kokia ir nauda iš to sultinio finansavimo yra, kad jūs rizikuojate labai mažą sumą vienoje paskoloje. Tarkime, jūs turite 100 eurų, norite jos investuoti ir tai galite daryti po 5 eurus per vieną skolininką. Tai reiškia, kad jūs galite paskolinti 20 skirtingų asmenų. Paskolos nėra draustos indėlių draudimu. Tai jūs prisimate tų skolininkų riziką, kad kažkas tai jums gali negražinti pinigų. Bet tas pinigų išskaidinimo galimybė, jinai tuo pačiu ir minimizuoja jūsų riziką.
Aš apie riziką dar norėjau pasitirauti. Nežinau, ar čia jūs Audriu atsakysite, ar jūs Laimonai. Kai investuojama yra į verslus, ypač į smulkų į verslą arba jaunuosius verslininkus, kurie turi labai didelių idėjų, kurios nebūtinai pasiteisina ir neaišku, ar pasiteisins, yra rizika. Yra didelė rizika, kad įmonė bankrutuos, žmogus dings, pabėgs. Kas tada atsako, kas gražina tos pinigus investuotojai ir ar juos gražina, ar tai yra investuotoja irgi rizika, kurią jis privalo prisiimti?
Juk tai yra tarpusio skolinimas, ar ne? Jeigu aš jums dariau paskolinčių pinigų ir jūs man netiduotumėt, tai juk niekas nebūtų kaltas, išskyrus vienas, kuris skolino, kitas, kuris pasiskolino. Tai jūsų ir santykis iš tikrųjų. Ta pati situacija, lygiai ta pati situacija yra tiek tarpusio skolinimo, kur fiziniai skolina fiziniams asmenims, lygiai taip pat yra, kur skolini verslui. Dėl to investuotojas ir per šias platformas ir uždirba, vadinkim, didesnę gražą negu, tikisi didesnės gražos negu, kad jis gali gauti bankę, nes jis prisiema riziką. Dabar supaprastinkim viską iki žmonių, kaip sakyt, kad visiems būtų lengva ir paprasta suprasti. Juk šiai dienai, kaip elgiamės mes visi žmonės, mes savo pinigus paskolinam bankui, bankas mums moka kažkokias nedidelės palūkanas ir tuos pačius pinigus paskolina arba verslui, arba fiziniam asmeniui. Ar ne? Tai rizika pasiema bankas šiuo atveju. Tarpusio skolinimo platformų ar crowdfunding platformų atveju rizika prisiema pats investuotojas. Iš ten atsiranda ir galimybė daugiau uždirbti. Tai vat tokia yra situacija. Jeigu netiduoda tai įmonė, reiškia, neteisingai prisėmė riziką, neteisingai ją supratai, be abejo, čia neįtikėtinai svarbus yra pačių platformų vaidmuo, kurios vadinkim, atrenka tą pasiūlo įmonės arba žmonės, kuriems skolinti, į kurios investuoti. Tai ir Europoje, tai yra, iš esmės, tai yra pati sudėtingiausia verslo vystymo dalis tiek tarpusio skolimo, tiek dėl to, tarkim, mūsų bendrovė, vat ir Audrius, turi didžiulę patirtį iš bankinio sektoriaus, kur yra ir išdavęs, ir negražino jam. Mes stengsimės atrinkti tokias įmonės, kurias mes tikim, kad jos gražins, ar ne? Natūralu, kad ir rinkos sviravimai, ir įvairių situacijų gali atsitikti, tai jeigu šiuo metu uždirba 20%, nereiškia, kad po 3 metų nebus minus 20%. Tai yra lygiai tas pats, kas akcijos. Reikia suprasti tiek ir vyriausybė, ir valstybės nariams, kad crowdfundingas nėra panacėja, jinai neišsprendžia rizikos problemos. Rizika lieka, jinai kažkas ją prisiema.
Taip. Tai grįžtam prie to mano anksčiau patikto pavyzdžio, jeigu jums seneliai davė pinigų studijų baigimo progą ir jūs norite tapti tuo jaunuo investuotoju, tai neužtenka tai tuos pinigus gauti, bet reikia dar šiek tiek ir turėti tam tikrą verslo uoslę ir žinoti, kas pasiteisins ir į ką verta investuoti, o į ką ne. Tokio šiek tiek reikia žinojimo, ar ne vis tik?
Be abejo.
Gerai, kokia yra nauda tada pačiai platformai? Jeigu visą riziką ir visą gražą arba visą nuostolį prisima investuotojai ir tie, kurie gauna tuos pinigus, iš ko tada gyvena platforma? Kodėl platforma yra naudinga turėti tokį būrelį žmonių tarpusavyje besikeičiančių pinigais?
Na, šitos finansinės platformos tiek tarpusavio skolinimo, tiek crowdfundingo, jos yra nekas kita kaip dalymosi ekonomikos pavyzdys. Mes kalbam apie tokias įmonės kaip Airbnb, kur yra iš esmės didžiausias pasaulyje viešbutis, pats nevaldantis nei vieno viešbučio, ar ne? Arba ta taksi bendrovė Uber, kur neturi savo nei vieno taksi, bet yra didžiausia taksi bendrovė. Lygiai tas pats atėjo ir į finansų pasaulį, nors dar yra labai mažos užuomazgos, iš tikrųjų yra sudėtingesnis verslas, bet mes platformos gauname uždarbį iš tarpininkavimo, už tos technologinės galimybės ir verslo supratimo, iš to know-how uždirbame komisinius tarpininkaudami, įgalindami žmonės tarpusavyje sąveikauti.
Suprantu. Gerai. mūsų laikas visiškai praktiškai pabaiga, aš dar tokį vieną klausimą čia paklausti jūsų. Jūs, ko gero, būtumėte ar ne vienas, vieni iš tų žmonių, kurie kurtumėte tokią platformą, kai šis įstatymas būtų priimtas, jeigu jis bus priimtas. Šiuo metu jis yra paruoštas finansų ministerijos, vyriausybė jam jau pritarė šitam įstatymo projektui. Rudinį turėtų būti, jeigu neklystų, balsavimas Seime. Ką jūs galvojate, ar bus priimtas šis įstatymas, ar mes galėsime rutiniai jau turėti pirmuosius vaisius?
Na, mes siunčiame žinutę iš tikrųjų žmonėms, kurie bus atsakingi už įstatymų priėmimą, kad esame viena iš tikriausiai jau trijų įmonių, kurios esame viską padarę ir viską pasiruošę, stovime visiškai prie starto linijos ir prašom galimybės startuoti.
Taip. Jūs dar kažkokį komentarą turėjote, Audriu, aš nutraukiu jūsų.
Ne, aš manau, kad Laimonas puikiai atsakė, kad mes esam visiškai pasiruošę ir laukiam tik tai Seimo sprendimo, kad galėtumėm startuoti ir suteikti šią galimybę smulkiam verslui skolintis, bei tuo pačiu prasmingai ir naudingai darbinti žmonių pinigus.
Tai dėkoju Jums už tai, kad paaiškinat mums šiandien, kas yra sutartinis finansavimas, kalbėjom apie tai, kam jis yra naudingas ir kągi svarbu žinoti, jeigu Jūs atsidursite arba norėtumėte atsidurti vienoje arba kitoje pusėje investuotojas arba tas, kuris ieško pinigų savo verslo idėjai įgyventinti. Per mikrofono dirbo Darius Matas, šiandien studijoje pas mane svečiavosi įmonės finansų bitė vadovas Laimonas Noreika, tai ačiū Jums Laimonai, kad atvykote. Taip pat įmonės finansų bitė verslui vadovas Audrius Griškevičius. Ačiū Jums, Audriu. Ačiū Jums klausyti, kad buvote kartu. Naujausios žinių radijo žinios jau dabar eteryje.